μετά τον κόπο που κάνατε, να έρθετε απόψε να τιμήσετε μαζί μας τον πρόδρομο, θα ήθελα να σας προσφέρω σαν ευλογία θαυμάσιες σκέψεις του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, τις οποίες καταγράφει όταν αναλύει το Ευαγγέλιο που αναφέρεται στο γεγονός του προδρόμου. Λέγει στο Ευαγγέλιο, όταν άκουσε ο Ηρώδης την διδασκαλία του Χριστού μας, τα θαύματά του, τότε, μην γνωρίζοντας ποιος είναι ο Χριστός, είπε ότι όν εγώ απέκτηνα, ούτως ανέστη εκ των νεκρών, και δια τούτο εδυνάμεις ενεργούς είναι αυτό. Αναρωτιόντουσαν ποιος να είναι αυτός που κηρύττει. Και είπε ο Ηρώδης την εξής ερμηνεία: αυτός πρέπει να είναι ο Ιωάννης που εγώ τον έσφαξα. Και ακριβώς γιατί είναι ο Ιωάννης αυτή η μεγάλη μορφή, αυτός ο άγγελος, αυτός ο ενάρετος άνθρωπος, γι' αυτό ενεργούν εδυνάμεις επ' αυτόν. Γι' αυτό δηλαδή μπορεί και κάνει τόσα θαυμαστά πράγματα. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος σε αυτό το σημείο: είδες των φόβων επιτεταμένων. Βλέπεις, λέγει, πως είναι έντονος ο φόβος μέσα στον Ηρώδη, πως τον κυνηγούν οι ερηνίες, οι τύψεις για το έγκλημά του. Δεν βγήκε, λέγει, να το πει αυτό στον κόσμο έξω. Φοβόταν, μήπως ο κόσμος του επιτεθεί, και το έλεγε στους δούλους του. Και προσθέτει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Σι δε μη σκόπι λύκων η αρετή». Εσύ, λέγει, κάτσε και σκέψου πόσο μεγάλο πράγμα είναι η αρετή. Ότι και τα τελευκότα αυτών δέθηκε. Ενώ τον έσφαξε, ενώ πέθανε, και νεκρό τον φοβάται. Και υπό του φόβου και περί Αναστάσεως φιλοσοφεί. Και μέσα στον φόβο αυτόν κάθεται και σκέφτεται ότι υπάρχει και Ανάσταση. Επομένως, έχουμε τη θέση του Ηρώδου για τον πρόδρομο. Τον τιμούσε, τον εσέβετο, τον υπελόγιζε, τον άκουγε. Καθότανε, και όταν τον είχε στη φυλακή ακόμα, και παρακολουθούσε τα λόγια του και προσπαθούσε κάποια από αυτά να τηρήσει. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο Ηρώδης? Λέγει ο Χρυσόστομος ότι είναι ο γιος εκείνου του Ηρώδου που έσφαξε τα νήπια. Τέτοιου πατέρα, τέτοιος γιος. Ο Ηρώδης κάνει συμπόσιο για τα γενέθλιά του. Ας δούμε πως χαρακτηρίζει γενικά το συμπόσιο αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο συμπόσιον διαβολικών, ο θέατρον σατανικών, ο παράνομος όρχησης. Είναι συμπόσιο, λέγει, που ανάμεσα σε αυτούς παρίσταται και ο διάβολος. Δεν είναι συμπόσιο με την ευλογία του Θεού. Είναι ένα θέατρο που παίζει ο διάβολος. Δήθεν δηλαδή να γίνει εορτή και τα γενέθλια, δήθεν να υπάρξει χορός, ενώ στην πραγματικότητα ο διάβολος είχε το σχέδιό του, το σατανικό, σε αυτήν την ώρα να πετύχει εκείνο που δεν μπορούσε άλλοτε να το κάνει, δηλαδή να σφάξει τον πρόδρομο. Και χαρακτηρίζει την όρχηση, το χορό δηλαδή, αυτό σημαίνει όρχηση, χαρακτηρίζει τον χορό, που είναι παράνομος. Και μισθός ορχήσεως παρανομότερος. Και αμοιβή για τον χορό που έκανε η Σαλόμη, Ακόμα πιο παράνομη αυτή η αμοιβή. Φόνος γάρου, πάντων φόνων εναγέστερος. Ένας φρικτός φόνος. Ο πιο αδιάντροπος φόνος που έγινε ποτέ μέσα στο πέρασμα όλων των αιώνων. Και ώστε φανούστε και ανακηρύτεστε άξιος, εν το μέσο κατεσφάτετο. Κατεσφάτετο, εσφάζετο, λέγει ο πρόδρομος, μέσα σε αυτόν τον χορό, μέσα σε αυτό το συμπόσιο, αυτός που ήταν άξιος να στεφανώνεται και παντού να διακηρύτεται η αρετή του. Θα πείτε, γιατί έγινε αυτός ο φόνος? Αδελφοί μου, το κυριότερο που υπογραμμίζει ο Ιερός Χρυσόστομος είναι ότι το πάθος, το όποιο πάθος μπει στην καρδιά του ανθρώπου, αν δεν βγει με την εξομολόγηση, αν δεν ελευθερωθεί ο άνθρωπος με το μυστήριο της εξομολογήσεως, αυτό το πάθος δημιουργεί μέσα στον άνθρωπο σκοτασμό στο μυαλό, δημιουργεί πόρωση στη συνείδηση, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πολλαπλά αμαρτήματα και για εγκλήματα ακόμα. Θα παρακαλέσω την αγάπη σας να το δούμε αυτό όπως το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Διπλούν το έγκλημα, και ό,τι ορκίσατο και ό,τι ήρεσε, και ούτως ήρεσε ως και φόνων λαβήν των μισθών. Διπλό είναι το έγκλημα που έγινε την ημέρα εκείνη. Το πρώτο είναι ότι ορκίσατο. Καταδικάζει ο Ιερός Χρυσόστομος αυτού του είδους τους χορούς. Χορός ο οποίος δεν έχει τη σεμνότητα και τη σοβαρότητα αυτών των δικών μας παλιών ελληνικών χορών, είναι για τον Ιερό Χρυσόστομο χορός που διεγείρει τα πάθη και προκαλεί την αμαρτία. Γι' αυτό λέγει, το δεύτερο έγκλημα είναι ότι ήρεσε. Τι σημαίνει αυτό, ότι άρεσε? Το ότι σαγίνεψε τον άντρα, τον Ηρώδη, τον προκάλεσε, τον διέγειρε, τον νίκησε η εμφάνιση, οι κινήσεις, όλη αυτή η παρουσία και αυτός ο χορός της Σαλόμης, μέθησε, και μέσα στο μεθύσι του πλέον ήτανε ο νικημένος από το πάθος και έφτασε στο σημείο ώστε να πάρει απόφαση να πληρώσει γι' αυτό το αμαρτωλό του θέαμα με φόνο, να κάνει δώρο την κεφαλή του προδρόμου, άρα να δώσει για μισθό σε αυτήν την βρωμερή κόρη το κεφάλι του προδρόμου. Να λοιπόν τυφλώνει και κάνει τον άνθρωπο και ομό και ανέστητο και ανόητο το πάθος. Έτσι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είδες πως ομός, πως ανέστητος, πως ανόητος. Βλέπεις, λέγει, πόσο σκληρός έγινε, πόσο ανόητος, πόσο ανέστητος. Και εξηγεί το γιατί είναι έτσι ο Ηρώδης. Εαυτόν μεν γάρ όρκο υπεύθυνον ποιή. Τον εαυτόν του τον καθιστά υπεύθυνο ενός όρκου. Προσέξτε το δεύτερο. Εκείνην δε κυρίαν της ετήσεως καθίστηση τη Σαλόμη, την κάνει να έχει εξουσία στο να ζητήσει ό,τι θέλει, μέχρι και το μισό του βασίλειο. Που σημαίνει ότι την ώρα εκείνη ένας βασιλιάς φτάνει σε τόση άνοια, σε τόση αμυαλοσύνη, που δεν λέγει αν χορέψεις ξανά θα σου δώσω αυτό. Ό,τι θα ήθελε ο βασιλιάς να της δώσει. Αλλά ό,τι μου ζητήσεις θα σου δώσω. Λέγει παρακάτω ο Ιερός Χρυσόστομος, για να μην σας κουράζω διαβάζοντας το κείμενο. Φαντάστηκε πως ανάλογα με την ημέρα, με το γεγονός, με το εύθυμο του συμποσίου, θα ζητούσε κάτι ανάλογο εκείνη. Δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι αυτή θα πάει στη μάνα και η μάνα να της πει, δεν θέλω τίποτα άλλο, το κεφάλι του προδρόμου στο πιάτο. Αυτή τη στιγμή να το φέρεις εδώ. Εξαπατήθηκε και εξαπατάται ο ανόητος, ο ομός ο ανέστητος. Ένα τρίτο που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος είναι ότι όταν κανείς φτάσει στο πάθος του και νικηθεί από το πάθος, ευτελίζει το αξίωμά του, τροπιάζει το αξίωμά του, δεν υπολογίζει το αξίωμά του. Προσέξτε πως το λέει. Όμως εν αυτή, ό,τι αν με αιτήσεις δώσωση έως ημίσους της βασιλείας μου, το σου του την αρχή είναι τιμάτω την εαυτού, ούτω καθάπα ξεχμάλωτος υπό του πάθους εγένετο, ως διόχηση ναυτής παραχωρήσε. Τόσο πολύ ευτελίζει, εξευτελίζει το αξίωμά του, ώστε για έναν χορό θα της δώσει το μισό βασίλειο. Καταλαβαίνετε, αδελφοί μου, τι σημαίνει το πάθος. Αν κυριαρχήσει μέσα στον άνθρωπο, δεν υπολογίζει τίποτα. Ένας άγγελος, ο αρχάγγελος, ο αιωσφόρος, δεν υπελόγισε την τιμή μέσα στον παράδεισο. Ο Αδάμ και η Εύα για ένα πάθος εγωιστικό δεν υπελόγισαν την δόξα των πρωτοπλάστων και την αθωότητα και την καθαρότητά τους, και έφτασαν σε αυτήν την ταλαιπωρία, τη δικιά τους και τη δικιά μας εξαιτίας των. Και λέγει ότι ο άνθρωπος ο οποίος φτάνει στο πάθος, τα μικρά τα κάνει μεγάλα και τα μεγάλα τα κάνει μικρά. Φοβήθηκε μήπως πούνε οι άλλοι, κοίταξε, τον ορκίστηκε και τώρα δεν τηρεί τον όρκο και δεν σκοτώνει τον πρόδρομο που ζητάει. Και δεν φοβήθηκε, λέγει, το ότι όλοι θα τον κατηγορήσουν, γιατί για έναν αμαρτωλό χορό σκοτώνει έναν πρόδρομο. Δέστε πως το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό. Ο δε έβησε δια τους όρκους και τους συνανακειμένους. Και πως το χαλεπότερον ουκέδησας, καλά φοβήθηκες μήπως σε πούνε επίορκο, και καλά δεν φοβήθηκες το χειρότερο. Ήγαρ μάρτυρας έχει επιορκίας δέδικας εδεδίκης. Εάν και έχεις φοβηθεί, γιατί θα έχεις μάρτυρας της επιορκίας σου τους άλλους. Πολλό μάλλον φοβηθεί είναι εχρήν σφαγή σου το παρανόμου μάρτυρας έχει το σου τους. Έπρεπε λέγει να φοβηθείς ότι θα έχεις τόσους μάρτυρες για το έγκλημα. Τι είναι προτιμότερο? Αν έχεις, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δύο κακά, λέμε παλαιά οι αρχαίοι έλεγαν, το μη χείρον βέλτιστον. Διάλεξε από τα δύο το πιο ελαφρό να κάνεις, αφού πρέπει να κάνεις ένα από τα δυο. Γιατί λοιπόν δεν έκανες την παράβαση του όρκου και έκανες το έγκλημα? Προσθέτει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γίνεται, λέγει, αυτή η φωνική απόφαση σε μια μέρα που άλλα ταιριάζανε. Τι ταιριάζαν? Την ημέρα των γενεθλίων του. Ότε γαν αυτόν ευχαριστήνε χρήν τον Θεό, ότι κατά την ημέρα εκείνη εις φως αυτόν ήγαγε. Τότε παράνομα εκείνα, τότε παράνομα, τα παράνομα εκείνα τολμά. Την ημέρα, λέγει, που θα έπρεπε να δοξάσει τον Θεό, γιατί τον έφερε στη ζωή, γιατί του χάρισε τη ζωή. Αντί να δοξολογήσει τον Θεό, εκείνος αποφασίζει έγκλημα να κάνει. Είναι ο σκοτασμός του πάθους. Ότε λύσε εχρήν δεδεμένων, τότε σφαγή της δεσμής προστήθηση. Τότε, λέγει, που θα έπρεπε να τον λύσει τον φυλακισμένο πρόδρομο και τον ελευθερώσει, όπως κάνουν όλοι οι άρχοντες την ημέρα των γενεθλίων τους, δίνουν χάρη σε αυτούς που είναι φυλακισμένοι, όχι μόνο δεν του έκανε χάρη, αλλά και τον οδήγησε στη σφαγή. Τυφλωμένη η σαλόβη από το πάθος. Όταν ζητάει, λέγει, το κεφάλι του προδρόμου, δεν εξηγεί γιατί το κάνει. Ουδε μίαν αιτία αντίθεση, ουδε γαρ είχε νυπεί. Τυφλωμένη και αυτή από το πάθος, δεν έχει να πει κανέναν λόγο, λέει, δώσ' μου το κεφάλι. Δεν εξηγεί γιατί θέλει το κεφάλι. Και προσέξτε που φτάνει ο άνθρωπος του πάθους να προσπαθεί να ευχαριστηθεί με τη συμφορά του άλλου. Λέγει, αλλά απλώς τιμηθείνε εσετέρων αξιείς συμφορές. Ζητάει να τιμηθεί, να βραβευθεί για τον χορό της με τη συμφορά η οποία θα ακολουθούσε στη ζωή του προδρόμου, δηλαδή με τον θάνατο του προδρόμου. Και δεν, λέγει, φέρτε τον να σφάξετε μπροστά εδώ μέσα. Και εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος γιατί, για να μην σας διαβάζω το κείμενο, γιατί δεν μπορούσε, έλεγε, ούτε αυτή ούτε η μάνα της να ξανακούσει την φωνή του, ούτε ξεστήσει, δεν σου επιτρέπεται να το κάνεις αυτό. Ο άνθρωπος ο οποίος φτάνει στο πάθος, από τη μια κάνει εγκλήματα και από την άλλη δείχνει την δειλία, δεν μπορεί να ακούσει ούτε μια φράση η οποία τον ελέγχει. Έτσι εξηγείται, αδελφοί μου, γιατί όταν λέμε σε κάποιον άνθρωπο, σε έναν δικό μας άνθρωπο που παραστρέφει, τι είναι αυτά που κάνεις, γίνεται θηρίο και δεν θέλει να ακούσει τίποτε. Γιατί η συνείδηση μέσα τον τσιγκλάει. Και όταν το λέμε και εμείς από πάνω, τότε νιώθει τόσο άσχημα στη ζωή του που θα προτιμούσε να μην είναι δυνατόν να θυμάται τίποτε. Πολύ περισσότερο να ακούει για αυτά τα οποία έχει διαπράξει. Και λέγει τώρα ο Χρυσόστομος. Ο πρόδρομος το ήλεξε. Του είπε, δεν σου επιτρέπεται να κάνεις την αμαρτία. Όμως αυτό δεν είχε πάρει μεγάλη έκταση στον κόσμο. Με αυτό που έκανε, να κλείσουν το στόμα του προδρόμου, έτσι φαντάστηκε ο Ηρώδης, η Ηρωδιάδα και η Σαλόμη. Πέτυχαν το αντίθετο, να δημοσιευθεί το αμάρτημά τους παντού και να μείνει το αμάρτημά τους γνωστό στην αιωνιότητα. Όσο δεν υπάρχει ο κόσμος, θα μαθαίνει την βρωμερή ζωή του προδρόμου του Ηρώδη και της Ηρωδιάδος. Και γάρ η μη έσφαξεν των κατήγορων ου καν ούτως εξεκαλύφθη το τόλμημα. Εάν δεν τον είχε σφάξει, λέγει, δεν θα είχε τόση μεγάλη έκταση πάρει το κακό. Βλέπετε και στα εγκλήματα που γίνονται στις μέρες μας, γίνεται μια παράνομη σχέση, προχωράει η αμαρτία, νομίζει ο άλλος ότι με ένα έγκλημα θα τελειώσει η ιστορία, ότι θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να σταματήσει το κακό, και απλώς δημοσιεύει το έγκλημα που εγγύνεται μέσα στο σπίτι του. Λέγει ότι οι μαθητές δεν είχαν αναφέρει τίποτε, οι μαθητές του προδρόμου, μέχρι την ώρα εκείνη, ότι είναι φυλακισμένος ο διδάσκαλός τους. Δεν είχαν δημοσιεύσει τα γεγονότα. Όταν όμως τον έσφαξε ο Ηρώδης τον πρόδρομο, τότε αναγκάστηκαν να ομιλήσουν δημοσία. Και γιατί αναγκάστηκαν, λέγει, να μιλήσουν δημοσία? Διότι μέχρι τότε είχαν γίνει δύο σαν επαναστάσεις του Θευδά και ενός που είχε το όνομα του Ιούδα. Και επειδή δεν ήθελαν να θεωρηθεί ο διδάσκαλός τους ένας τέτοιος επαναστάτης, και έπρεπε να μάθει ο κόσμος την αλήθεια γιατί εσφάγη, αναγκάστηκαν και να δημοσιεύσουν και μετά να γραφεί αυτό στην Καινή Διαθήκη, και έτσι από την Καινή Διαθήκη να το μάθει όλος ο κόσμος. Προσέξτε πως κλείνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αν θέλεις, λέγει, να σκεπάσεις μια αμαρτία, ποτέ μην τη σκεπάσεις με άλλη αμαρτία. Αν θες να τη σκεπάσεις μια αμαρτία, υπάρχει τρόπος. Είναι αυτό που λέγει και το ψάλλουμε στις βαφτίσεις, μακάρι όν αφέθησανε αμαρτίε και όν επεκαλύφθησανε αμαρτίε. Μακάρι οι άνθρωποι στους οποίους ο Θεός έδωσε άφεση για τα αμαρτήματά τους και που αυτά τους τα αμαρτήματα τα σκέπασε, δεν άφησε να δημοσιευθούν. Και πώς, λέγει, γίνεται αυτό με την εξομολόγηση? Αυτός είναι ο τρόπος που ελευθερώνεται κανείς από το πάθος. Αμαρτία γαρ, ούχ αμαρτίας προστίγη κρύπτεται. Δεν κρύβεται η αμαρτία με το να κάνεις καινούργια αμαρτία. Είχε τη μοιχεία και έκανε και το έγκλημα. Και νόμιζαν με το έγκλημα θα κρύψουνε τη μοιχεία. Αλλά μετανοία και εξομολόγηση. Με τη μετάνοια και με την εξομολόγηση. Και να απαντήσουμε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, σε ένα ερώτημα. Ποιος βλάφτηκε από την ιστορία αυτή, ο πρόδρομος? Αυτοί βλαφτήκανε. Διότι με τον τρόπο που ενήργησαν έκαναν ζημιά και στη φήμη τους και στη ζωή τους, και το τραπέζι τους το χάλασαν. Λυπήθηκε ο βασιλεύς. Έπεσε θρήνος το βράδυ εκείνο, και συγχρόνως την ψυχή τους έπαιξαν κορώνα γράμματα και την παρέδωσαν στον διάβολο. Λέγει για τον πρόδρομο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: ουδέγαρ Ιωάννης ειδίκητο, δεν έχει στο ελάχιστο αδικηθεί ο πρόδρομος, αλλούτι οι ταύτα κατασκευάσαντες ούτω. Αυτοί αδικηθήκανε, αυτοί βλαφτήκανε που ετοίμασαν τέτοιες πράξεις εναντίον του προδρόμου. Αδελφοί μου, ας καταλάβουμε κάτι απλό. Ο Χριστός είναι σωτήρας. Αυτόν υπέδειξε ο πρόδρομος. Αν προσέξετε την εικόνα που προσκυνάμε, θα δείτε, γράφει στο ηλιτάριο που κρατάει: είδε ο αμνός του Θεού, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ήρθε για να μας σώσει από την αμαρτία. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός μας. Ο πρόδρομος, αυτό εκήρυξε τη μετάνοια. Και πρέπει να πούμε, μπορεί ο καθένας να το ομολογήσει την προσωπική του ζωή, πόσο ωραία ήταν η παιδική μας ζωή χωρίς τα αμαρτήματα. Πόσο χαρούμενη, πόσο ξένιαστη. Πότε χάλασε η ζωή μας όταν μπήκαν τα αμαρτήματα, όταν μπήκαν τα πάθη. Και πότε ξανά έγινε όμορφη η ζωή μας όταν μετανοήσαμε και εξομολογηθήκαμε. Ο πρόδρομος θα μας κηρύττει τη μετάνοια. Η κατάσταση αυτού του συμποσίου, αυτή η αθλειώτης, θα θυμίζει πάντοτε πού οδηγείται ο άνθρωπος του πάθους και των παθών και των αμαρτημάτων. Εμείς σας παρακαλέσουμε τον πρόδρομο με τις μεσητείες του να σκεπάσει τη ζωή μας, ώστε να μην αμαρτάνουμε, ή αν αμαρτάνουμε να μας δίνει την χάρη του, ώστε να καταλαβαίνουμε το αμάρτημά μας, να μετανοούμε γι' αυτό και να το εξομολογούμεθα. Και τότε θα ξανάρχεται η χαρά της παιδικής αθωότητος. Και τότε να έχουμε και εμείς την ελπίδα, όχι μόνο στο ναό του και μπροστά στην εικόνα του, αλλά μαζί του να βρεθούμε στον παράδεισο. Αμήν.